Ko sem začel popotovanje, je bilo divje. Odkriti te templje ni bilo enostavno. Vedno so bili neki džungli na vrhu hribov, gor, v jamah. Napolnjenimi z netopiri, kačami ali opicami. Ko sem bil mlajši, potem bilo lažje delati take stvari. In nekateri templji sem se pojavil, ko je Brahma naravno šel do dol. Je rekel, in je se še Brahmano in je prašil, če ga pride, pa je Brahmana rekel, da ne, ker je čas za počitek. In ko je šel gor na goro, ni bilo opic in nobenih živali nikjer. In na vrhu je bila platforma z nekim zasteno in tam so bile vrata kot jama. In velik banjano je se rastel tam. In ko sem se približil jami, je vam prišla črna kobra. Kot spektakel. V bistvu ne moreš umreti, če te ogrizne, ampak lahko trpiš. Bila je velika. In je prišla na prag in je rekla, tukaj pa ne boš vstopil. In ko sem se obrnil, je bilo polno opic. Prej jih ni bilo prej tam, ali so prišli z vrha gore. Ne vem, če so bili vrindavani, ampak tam so bile divje opice, ki bi bilo treba iztrebati, ampak pravijo, da so pač prebivalci svetega mesta, ampak jaz napadam v pokoro. Te opice so bile kot to, ampak so bile veliko večje. In so se začele jeziti, da sem bil tam in sem začela napadati. In sem rekel, kaj naj naredim, a naj tečem v tunel z kačo ali proti opicam. Ampak ko sem se obrnil, sem videl, da kobre ni bilo in potem se začele opice proti meni iti in potem. Potem sem šel proti jami in opice so se pa pomirile in tunel je bil dolg. Imel sem majhno baterijo, svetilko in potem se odprla velika taverna. Notri so pač stalagmiti in pa neka voda. In potem sem se počutil, da me nekaj opazuje. In potem sem pogledal v steno in tam je bil reliefna podoba od Narasingha, Lakšmi Narasinghe. In na drugi strani pa kobra. Bil sem presenečen, ker tam je bila kobra, tam pa je bil Narasingha. Nekaj časa sem bil tam in ko je sonce prišlo na določeno pozicijo, je v bistvu posijalo kot en si direktno na Narasingha Devova stopala. In bil sem čisto prevzet. Imel sem staro videokamero. Se matram dodajati kaseto notri v videokamero, da bi ujel ta si in sem tudi mi uspelo. Naredil sem puja in molitve in sem šel ven, da bi poiskal kobro. Ampak ni bilo, opis ni bilo. No, zdaj pa se bom pobral in ko sem šel ven iz jame, so opice spet se začele skakati dol in so postale zelo jezne. In pa sem rekel, no, moram nazaj po jamo. Ampak, ko sem se obrnil, je kobra zopet šla po tunelu dol. In potem sem tekal proti stopnicam in so me začele loviti. Sem si mislil, da me bojo ubili. In sem rekel, to je to, moj zadnji darshan. In ravno na robu stopnic so se ustavile in so se začele trebiti uši in kot da ni bilo nič. In so se obnašale, kot da me ni bilo. In potem sem šel dol in razbudil Brahmana. In sem ga zbudil, je vprašal, če hoče iti na darshan, pa je rekel, Prabhupada ga je vprašal, mu je omenil, da so tam opice Brahmana, pa je rekel, da ni nobenih opic zgor, tako da si jih je domišljal. Res je, da nisem jedel ali spal, ampak toliko utrujen pa nisem bil, da si jih ne bi domišljal. Potoval sem pa z avtobusi po 10-15 ur in sem mantral 100 krogov ali na Rasinha Kavača. In ker na avtobusu ne moš kaj početi. Tukaj je v redu, tukaj so klimatizirani in mirni. V Indiji ni tako. Tam so bile koze, ljudje, kokoši. Zato sem mantral na Rasinha Kavača in sem imel tudi naušnike na sebi. Prijatelj v Vrindavanu je imel kirtan in je imel ušesa in sem se jih od njega sposodil in res nisem nič slišal. In so me potem tapkali po ramenu, kaj ne gledam, ki tako je na Rasinha. In to je eden od templov Haladi. Haladi je posebno področje v Karnataki, zelo skrito, ko se Varaha pojavil, da bi rešil zemljo, ko je dvignil zemljo, jo je preluknil na dveh koncih in ta reka se imenuje Varaha reka. In jo je nastala tako, ko je preluknil zemljo. In tukaj je Maharishi delal tapasije in delal in eden od njegovih učencov pred 900 leti nazaj je zgradil tempel za yoga Lakshmi Narasimha. Tukaj lahko vidite reko. Ne zgleda kot Indijane. Je turkizno, modra kot plažne obrči. In ko se v njej okopaš, odpravijo se grehe. In da božanstvo je zelo posebno. Ta Brahman me ni pustil v tempel, ker sem bil bel lec. Ni mi dovolil notri, da bi ga videl. Je celo skupina prišla in so rekli, da se moramo kopati v reki. Ampak nisem imela nič za preobleč, ampak so skočila notri in so naj spustili notri. In so začeli govoriti zgodovino, kako je bil najden. Vsi so Narasimha Bhakte. To je Lakshmi Yoga Narasimha. To je moja prva knjiga. In kaj je tako posebnega o tem je? Da ima Lakshmi na njem in v bistvu je povsem na njem in ga drži in ga gleda. On pa gleda njo, ne gleda nas. Zelo neobičajna oblika.
You know, this is the darshan he gave to his
devotees,
and the king apparently who had his deity carved. And this deity got lost.
To božanstvo se je izgubilo. Je padlo v reko za stotine let. In en drug kralj je imel vizijo in se je šel kopat v to reko. In tam je bil Yoga Narasimha. Zato ga je reinstaliral v tem templu.
And it was, you see how he has the third eye as well.
A vidite tretje oko.
This is the Utsava.
To je Utsava, ko ga vzamejo za procesijo.
See if this computer seems like it's having issues. And you see, she's looking at
vidite?
Him. He's actually
v bistvu gleda njo.
And he's smiling.
In se smeji. Yeah. Z yoga pato in s tem drakom tam počivajo vsi po bogovi. To je pač drugi zorni kot. In to je po Abhisheku. Ko so ponudili kumkum. To je pa drugi Utsava, ki je na stebru. In Brahman je rekel, naj se ga ne dotikam, ampak še preden je končal, sem ga že imel v rokah. In je sedel na strani, zakaj ni tam notri. In zato sem ga dvignil, se slikal in dal Pujarju, da ga dal na oltar. Ampak nisem vedel, da obstaja zgodba, zakaj ni bil tam. To je bil moj entuzijazem, ko sem bil mlad. In so zgodili nov tempel.
Jaz
sem vozil takrat. V bistvu sem se tam v Indiji naučil voziti, ker sem bil zelo mlad. Vozil sem v Indiji. V Indiji je dogre prvi. In če je tovornjak pred tabo, se bo ustavil. Moj fotograf, žena od fotografa je ni hotela, da gre njegov fotograf na naslednje potovanje, ampak ker nista imela otrok, je rekel, da ni problema, da lahko gre na potovanje, ker se z prvega potovanja vrnil z sivimi lesmi. Ker sem vozil kot norec, on se je pa bal. Njegova žena ga je klicala, pa ni podal telefona nazaj.
Hola
Halu
is a really,
sem skušal najti ta tempel za 12 let. Sem slišal o njem. Nekoga sem slišal od nekega brahmana, je slišal, da je nek sorodnik Pujari in potem so mu v lokalnem jeziku napisali na listek, kje se nahaja tempel. Ta prostor je zelo zanimiv, ker so otroci v bistvu bolj pomembni, govorijo celo angliško. Rekli, da je prišel pogledati njihovega Narasimha. On je naš oče, naš baba. In so me pripeljali v tempel in so šli direktno na altar in so se ga začeli dotikati, dajati roke na njegovo rameno. In potem so prišli pudžari in začeli krigati, ampak so otroci pobegnili. Ampak so me pripričali, da so oni šefi, da je to njihov tempel. Bilo je zabavno, ampak bilo zanimivo, kako so me držali za roke. In sem jih moral slikati, preden sem vstopil. In so vsi narasli habakte. Predvsem povsem popričani, da je on njihov zaščitnik. Tempel je bil povsem odprt in ta Lakšmi Narasimha. Pravi, da ne mara, da so oblečeni, ker ne vidimo vso mogočnost oblike. Mama Zemlja je tam.
Scary stuff. So,
I think the pictures are such a high resolution.
Yeah, true. Okay, stay. And I'll just click it later. Yeah, so after, look at how that is far away. Let's see how she's kind of looking over.
Vete kako ga gleda.
This is another
mess. It's a cave temple. Ugra Narasimha.
So I found a Brahmin, really sweet guy.
Zelo prijeten in sem ga vprašal. Kaj je v bistvu s tem Lakšmi Narasimha, če je Ugra? In ko sem vstopil, je zelo lep tempel, vidiš to luknjo na strani. In gre res globoko v zemljo.
And you go deep down, like 20-30 feet into the ground. And what the history was,
globoko v zemljo. Vidite, ti templji so brez božanstva, ampak greš spodaj in vidiš že tempel od spodaj. In to je Ugra Narasimha. In so skrivali božanstva, ker so v bistvu, ko so muslimani invazirali templje, so najprej razbili božanstva. To je Brahmana. Božanstvo zadaj.
This is another wild one. My photographer threatened me.
To je še ena slika, ko me je fotograf zagrozil, ker sva ura iskala ta tempel in v džungli ga je najdel Swami.
In
je bil v tem
jezeru.
In v bistvu tam zajemal vodo in tam je bil en tiger. In vsakeč, ko se s vami približal tigru, je izgledal, ko dočuva svoje otroke. In to se je v bistvu dogajalo leta. Vsakeč, ko je s vami šel, je bil tiger tam in sam je sanjal. In v bistvu hoče povedati Narasimha, da sem tam, da je tam in zakaj ga noče vzeti. In ko je šel na sedi dan tjan, tja, tigra ni bilo, ampak je našel to lepo obliko Narasimha diva. Vdrž od tega templa je treba iti po zelo strmi v gore. Naj ne bi šel z avtom, nisem tega vedel, ampak sem vse našel, podrževala je.
Saving himself. jumping out the car, you know.
In začela plezeti dol po cesti, Damodar je šel ven iz avta in začel moliti. In v bistvu je začel bremzati avto in potem je na srečo bil en kamen tam in avto se ustavil. Potem sem šel ven iz avta, ki sem ga kupil tam za $500, tako da tudi če se je pokvaril, ima bilo vseeno. In potem sem slišala zvonec. Sem šla naprej po hribu in je bil tam Brahmana, ki je delal puđo. Kar je nenavadno je, če pogledate čakro, je obrnjena naprej, kot da je pripravljena, da je obovrgel, kar je še en aspekt. Gana Rasimhe, ki je vedno pripravljen, da zaščiti svoje bakte. In Brahma ne bo tako prijazen, ko je videl, da je moj fotograf vznemirjen. Nas se povabil domov in dal prasadam. In tam je imel majhno božanstvo. Ali hočete videti druge Narasimha Deve? Damodar je hotel iti domov. Je rekel, lahko greš na avtobus. Lahko greš, jaz pa grem s telnem Brahmano. Brahman je bil zelo poseben, zelo prijazen. Veliko teh malih in božanstv je bilo ukradenih. Vsi te muzeji po svetu. V bistvu muzeji po svetu, ki imajo te Narasimha Deva idole, se smatrajo kot najbolj prestižni, ker so jih je zelo težko najti. Tako me je bilo presenetljivo, da sem videl Utsava idola tam. Ne verjamem, da je originalen. To je pa v bistvu Leo Narasimha, o katerem sem govoril včeraj, ta je bil oboževan strani kmetov iz teh gozdov in niso bili premožni kot kakšne poslovne žijali kralj, zato niso mogli imeti izklesati kakšnega posebno obožanstvo, ampak so izklesali leva. Arheologija pravi, da je iz prvega stoletja, kar je zelo staro in še vedno stoji tam v džungli. In kako sem našel, je, da sem iskal tempel od Čintama in Narasimha Deva in sem videl nekega fanta na biciklu, ne na biciklu, na motorju. In ga je ustavil. Me je pritrdil, da govori angliško in ker je rabil njegova pomoč in išče Narasimho. Da je fant je bil musliman, ker dosti muslimanom je pomagal, ker govorijo hindujsko. In ker sem bil bel, so mi pomagali v bistvu iti do templja, ker so imeli izgovor, da mu pomagajo. Vem, da je Narasimha iščen Čintamani. Narasimha, ampak že vprašal, poznaš o levu Narasimha Deva? Želiš, da te odpeljem tja? Je malo nevarno, nevarna vožnja. In Damodar je rekel, ne greva tja, pozno je. Ampak je bil odločen, da gre. In potem je z motor je šel naprej, on je šel za njim, sta šla po divji progi in sta se ustavila. Damodar je bil prestrašen, da jih bo ubil, ampak on ima okoli vratu več zlata, kot imamo mi dva premoženja. In ko je šel iz džipa in ko je šel v džunglo, je začutil neko prisotnost. Kje pa si bil kot tvoj oče? Če ste se kdaj mogoče stihotapili, ko ste bili kot najstniki in ko ste prišli domov in sta mama in oče sedela na kauču in prižgala luč. Je tisti občutek, ampak veš, da so starši, da te imajo radi, ampak si v težavah. In isto sem se počutil, ko sem bil v tem džungli. Potem sem videl tega muslimana, ki ga je čistil. Je bil zelo prekupen. Damodar je kričal, ampak je prišel noter in naredil nekaj lepih fotografij. In potem je musliman povedal zgodovino o tem hindu idola. Ne, je rekel, da še obstajajo še druge templje, ali želiš videti še kakšne. To je del Indije, ki ga malo vsi kdo da vidi, je nekje na sredi in na levi je eden mojih najljubših oceanov v Indiji. Jaz severno proti Gokarni. In je zelo lepo. In tam je veliko zabav se odvijalo. Pandave, Krišna, Rukmini, Hanuman. In tam obstaja Apsarakund. Če ste brali Mahabharat od začetka do konca, boste vedeli. In to je zgodba, ko se je Draupadi šla kopat in so jo hoteli krokodili ujeti. In je Arjuna slišal kričati in je ubil dva krokodila in iz njihova duša šla ven iz duše iz krokodila in so bile gandarve in so se zahvalili, da jih je osvobodil. V tem področju je pet jam, tam je ocean. V teh petih jamah je omenjeno, da so Pandave tam bili. Judištir je oboževal Ugra Narasimha. In ta oblika pravijo, da je Judištir oboževal tole manjšo obliko. Spostavil Madhva Acharya in izkopal iz slapa in ta slap je še vedno tam. Tempel je še vedno tam, je pa tudi turistični kraj za mlade fante in punce. To božanstvo tu, Ugra, ni več tam. Pred 3 meseci sem bil tam in so našli neko drugo božanstvo, Yoga Narasimha, Yantra. So this round metal, tako okroglo z plameni in s tantričnimi napisi o Narasimhadevu. In Yoga Narasimha sedi v centru. V bistvu nimam slik za danes, ampak za jutri imam. In tole božanstvo pa je zacementirano. In vrata so zelo trda, lesena in težko je kdo vlomiti. In sami je imel In sam je imel vizijo, da to ni ta prava oblika in da morajo, ne morajo najti novo obliko. Ta je pa padel in se razbil. In potem ga morajo dati v reko. Jaz v bistvu sem našel par takih v reki, ampak jaz jih zbiram. Vidite to na levi, to figuro na levi, z veliko glavo in ušesi. To je jakša. Reče, pravijo, da vsa jakša in jakšini. Jakše ubijajo, zlorabljajo. Jakše pa ti bojo dale darila. Mogoče dobijo kakšen blagoslov. Ampak jakše radi dajo in pa potem vzamejo nazaj. To področje je znano, ker so te jakše. So tam so molili za zaščito in potem je na potem je prišel na Rasinha in te dve jakšasi sta postali kot Jai Vijay, kot čuvaji vrata. In tempel v ozadju je tempel. In ko smo prišli zvečer, je veliko gepardov in divjih slonov, ki ubijajo ljudi. Zbudil sem celo vas ob 11.30 zvečer in sem v Daršan prišli so z baklami. In tam sem naredil puđo. To sta dva brahmane, ki sta zapustila telo v času COVID-a. Bili smo v hiši človeka, ki je bil. Eden glavnih arheologov v Indiji, zelo znan doktor, znan. Govorijo perfektno angleščino, znam 15 jezikov in otrok je tudi znal angleščino. In ko je se ravno pritoževal Damodarju, da ne zna nihče angleško, da bo ta spet v džipu spala, je prišel ta otrok in rekel, a lahko spite pri nas. Kako govoriš tako perfektno angleščino? Ja, moj oče je profesor in nas je pripeljal k očetu in veliko tez, ki jih je napisal, doktorskih tez, je bilo, so bile ona Rasinha Deva. In celo noč sem vrtal po njegovih možganih, da mu da res prav zraven. In potem sem slišal neke krike, kot da je nekdo ubil neko žensko. In sem šel pogledat, kaj se dogaja. In je bilo nekaj pod posteljo. Šel sem v posteljo, vklopil svetilko. In je bila pod posteljo ogromna kobra. In je prišel Gopalov oče in rekel, a tukaj je, zjutraj je bil še v kopalnici. Damodar pa se zelo bal kač. Oni so pa samo prijeli kačo in dali stran. Kobro so potem dali ven in so šli spat. Enkrat sem hotel zaspati in se tla tresla. Damodar je spet pritekel, hmene v postelju. In so bili divji sloni. ki so jedli bananovce in pulili stvari ven. In je bilo v bistvu, je bila sezona parjenja in so bili šloni še bolj podivjani. In potem spet nista spala in sta šla zjutraj na paršo in sta šla. Zaradi tega čudovitega človeka sem najdel veliko templo. Bere samo knjige, zavrača telefone in računalnike. In sem šel nazaj in mu dal knjigo in je bil vesel in rekel, čakal sem te toliko let, imam toliko templov zate, da bi ti pokazal. In je imel veliko ekipo fotografov in tudi jaz. Zato je bilo dokumentiranje teh templov veliko lažje. Tole je tantrična oblika Stan Narsingha. Vidite, kako izgleda, kot da je počepne, kot da skače van iz stebra. Tako kot levi v bistvu ne stojijo, ampak skočijo. Znate. In to je ta oblika. In ko sem šel v to vas, znamo, da rem opozorila negativno energijo. Pač ljudje čutimo energijo, dobro ali slabo. In smo se spraševali, kaj se pa dogaja. In so se ljudje v bistvu so spuščali glavo in začeli kazati s prstom. In en otrok nas je pripeljal do tega. In je v majhni kolibici, nima templa. Zato sta očistila božanstvo in poklicala staršine iz vasi in sta rekla, da mora to oboževati božanstvo in da zato trpijo. Čeno je, da ga bo kar odnesel. In Damodar je tukaj navijo, da naj ga vzame. Damodar je enkrat rekel, da v Rusiji ne verjamejo nekaj, kar je lopov. Če nekaj rabeš, vzameš. Če pa kaj hočeš, pa ni v redu, če vzameš. Damodar, ne rabiš tega. Je rekel, ne, rabiš. In je sodeloval in veliko brahman mu je kar dalo dosti božanstvo. In so staršine vasi rekli, da ga bodo oboževali in jim je dal nekaj denarja. In zadnjič se je spet vrnil nekaj let kasneje in je bila popolnoma drugačna energija v vasi. Zdaj me niso dovolili, da bi se ga dotaknil, čeprav zdaj sem se ga že predotikal. To je moj eden najljubši krajev. En tak tradicionalni tempel in je na vznožju enega gore. Imenujejo ga kot lev zaščitnik džungle. Dolgo časa sem rabil, da bi ga fotografiral. 15 let sem pripričeval jih, da bi ga fotografiral. Ko pa sem enkrat tam, je bil tam en mladi fant, ki je bil kot bodybuilder. In v bistvu je bil šivaist. In ta oblika je pravi, da je stara več kot 2500 let. Je zelo majhen, ampak je najverjeten in zelo mogočen. Zopet vidite, čakra je obrnena proti vam. V bistvu je kar zahtevno priti do njega.
So it's a huge built-up place now. You have this untouched jungle.
Си там в джунгли и видиш в бисто стопнице от универза. Едните преможнажи са хотели пити в озитето джунгло и на всакич се усакамо нека сабега сгодила и некдо умару, али за имам прометна несреча. И потем се ме появил в санях и не реко не ta džungla pripada meni in mojim ljudem. Vidite, lepe modre oči. Bangalore je potentno mesto in je tisoče abužanstva tam. In mi zelo všeč, ima tudi školke okoli. In je v skupnosti Grihast, lepe hiše, stanovanja in potem na Rasinha tempel. In po nesreči sem ga našel, ker sem šel naproti drugemu templu. Ampak sem pa videl napis in sem zapustil avto in sem pozabil pritisniti bremzo. In Damodar je kričal in so ostavil avto, preden se zaletel v Narasimha tempel. Tako zelo lepa oblika. Po vseh teh pustolovščinah je bila, sada je bil neka popolna izkušnja. Ljudje se omamljajo, da bi začutili to euforijo, ta občutek. Sem rekel, bravo, jaz pa to poznam, ampak to dobim drugače. Chintamani Narasimha.
Pretty wild looking, isn't it?
Oh, could do it.
Come back. There he is. So he, this phone's beautiful. He,
Ta je lepa oblika. Damodar je bil tudi dober, ko je tihotapil fotografije. Jaz sem zamotil bramane. Najprej je bilo res težko, ker nam ne bodo dovolili fotografirati. In je bilo vedno tako, jaz jih bom zamotil, ti pa fotografiral. In ta prvič, ko je prišel Brahmana, moraš in se mora obnašati, kot da ni nič slabega naredil. Brahmana, da ne boš mislil, da boš vzel kakšno fotografijo. Ampak povej mi kakšno zgodovino. Imam zadaj nekaj. No, prosim, pet mi pokazati. Na tem času je dama, da delal fotografije. V enem templu je bil, se je staro božanstvo polomilo, ampak so ga vseeno obdržali. In je bil oblečen in je rekel Damodar, da ga naj ga sleče in naj ga fotografijo. In je rekel, da naj takoj nazaj obleče, tako, točno tako, kot je bilo.
In
Brahmana in on sta šla v tempel pogledati novo božanstvo in vse nove kavače. Damodar pa je bil tam. In je rekel, in pa, ko sta se vrnila nazaj, je Damodar sedel tam не все на роби обликав. Бушанс не там став кот, кот отрок, який си газелотили. І Брамана погляда нього, погляда на Расінха Дева, спит Дамодара, па себе. І не зачав мигати славу, не рекав. Ні се, ні бив превече замирян, кей бив млад. Крста ведала да би се разискує та темпля, лахко би само вправшав. Se se opravičil potem kasneje. Ta Čintamani Narasimha pa je posebna oblika. In je v bistvu dokaj abstrakten. Ta oblika je nenavadna, ki drži v nogo gor. In drži Čintamani rožo. To pa je druga zvišna. Pravi, da se je Dhruva inkarniral kot ne moram se zaspomniti, ampak se je reinkarniral, da bi obiževal to obliko joga na Rasimha v tej jami. In ko smo šli, zdaj je bila še ena izkušnja. In sem stavil nekoga na cesti, da naj ga in se usedel v avto. In so se peljali po neki avtocesti in je kričal na Rasimha. In sem zabremzal zelo nevarno in so se pojavili v tej jami, ki je zelo znana za to obliko na Rasimha Deva in za tako imenovane moške, ki se oblačijo v sarije. Ne to, kar sodobna družba reče. Transvestiti, ampak ker obožujejo posebno obliko Boga, ki je lahko obožovana samo strani ženske. Zato se pravzaprav pretvarjajo, da bi lahko obožovali Boga. Thanks. Okay.
So I want to know one place was on Ellen Cry. Smo šli v prišli smo ob 10 zvečer in pred hodom v tempel. Vsa elektrika je je ni bilo. In tam je bila ena mala punčka, prišla je z lampico in vprašala, kako vam lahko pomagam. Ime je bilo Jyoti. Prišli smo, da bi videli Narasimha Deva. Oh, ravno kar grem na zadnji daršan, večerni daršan, kjer prižgejo več kot 1000 lučk. Torej ta punčka je prišla, drobcena, in rekla je, ja, prišla sem pogledat Boga, kaj pa vi počnete tukaj? No, umiri se, mi smo tudi prišli pogledat Narasimha. Imela je te lampe, ki jih držiš v rokah. In na poti so bili razno razni idoli. In ko smo prišli do tega templja s temi mantrami, in tempel je starejši od 1000 let, In ko gremo tja, vidim tega Yoga Nersimha. Čist mi je prevzelo. Mali, starejši ljudje so prihajali in izkazovali spoštovanje. In bil je tudi en del tega templja, kjer je imelo na tisoče šil in del Simha božanstva, ki so jih ljudje, ki so recimo zapustili telo, so potem darovali ta božanstva templju. In Damodara, ta fotograf, se je odločil, da potrebuje eno božanstvo. In rekel mi je, da jih malo zamoti. Ne, 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 nikakor ne. Potem jih pa kar vprašaj. In potem smo to punčko Jyoti vprašali in izkazalo se je, da je njen oče eden izmed glavnih duhovnikov. Bila je zelo pametna punca, študirala je, sem preslišala kaj. In potem so Damodarju dali božanstvo, Lakšmi Narsimha Devu in celo nekaj šalagram šil. In rekli so, zakaj ne ostaneta tu v guest house-u od templja. In ta guest house je bil odprt. Imel je štiri stebre in streho in slamnate postelje. In potem je njen oče prišel in so nekaj mahali. Prašal je, kaj Damodar spraša, kaj delajo, pa rekel, verjetno odganja takšne duhove. Pa sem vedel, da to ni. Kdo to? Aha, iskal so kobro očitno. In kam ste šli? Malo je bilo težav s kačami. In tisto noč sem se mogla odpeljati na Goa. No, to je že druga zgodba. Torej, ta tempelj je res neverjeten. Cel dan smo iskali ta tempelj. In nismo ga nikakor našli. Videli smo, da so dve vasi, ki se isto imenujeta. Enkrat ob 10 zvečer je en gospod prišel in je rekel, ja, tamle na tem hribu je Narsimha. In mislim, da tisti dan je Damodar imel celemu dnevu samo eno banano in nekaj pijače. In začela so se voziti proti tej planini. In to je bilo zelo vijugasta cesta. In ko sem prišla na vrh, sem takoj začutil, da je nekaj posebnega, da smo zmotili neko bred. In videli smo, da so bila vsa vrata odprta. Ampak nikjer ni bilo duše. Damodar je rekel, ne, jaz ne grem, jaz ne čutim, da bi šel tukaj noter, nekaj čudnega je. Odprl sem vrata in vrata so se takoj zaprla. In imel sem to idejo, da je kot nekakšna procesija. Pač slišal sem zvonove in tako, ki so vabili. Ampak ko sem prišel pred tempelj, so bili tam Kali, Durga, Shiva in Yagya Purush. In Agni v zelo strašljivih podobah. Ni bilo Narsimha Deva. In ko sem šel noter, sem izkazal spoštovanje, nikoga ni bilo nikjer, ampak čutil sem, da se dogaja neko praznovanje, festival. Šel sem ven in obkrožil tempelj in za templjem je bil ogromen piton. Nekaj metrov. In pogledal me je, posvetil sem fotirko in pogledal me je, ok, mogoče bolj, da gre damo dar k avto. In ko sem prišel nazaj, je že bil v avto in rekel sem, v redu, morava iti. Šla sva hitro v avto in tisoče ljudi je kuhalo. Torej, bila je ura že 11 večer, ampak res je bilo, res mi je bilo škoda, ker nisem videl Nrsimha Deva. Vsi so spali, samo tu je bila ena luč in ogromen banjanovec. Damodar je že zaspal. Jaz pa sem zagledal Nrsimha Deva na vrhu in to je to. Pritisnil sem na zvoru in šel v tempel. In poglejmo. To je zelo taka plemenska oblika Nrsimha Deva, ki je res strašljiv. Torej, vsi ljudje so spali pod drevesi, vse se je že umirilo in jaz sem se zbudil in cela greča se je naredila okrog mene. In kje je bil Pujari? Pujari je bil, ne vem, na večeri se mi zdi. In rekel sem s vami, prosim, Darshan. Rekel, prosim, ne najprej pojem. In nekako sem ga zmanipuliral, da je šel od svoje večere ob polnoči. In potem smo prišli do tega Darshana, tega norega, divjega Nrsimha Deva. Poglejte, gleda nas. Na levi strani je do Hiranyakashipu. A Hiranyakashipu je tudi tam. Hiranyakashipu je tudi. In to je zelo nenavadna podoba. Našli so ga v polju. Z bikom so imeli so valovsko vprego in so ga našli tako. In več vaščanov je imel iste sanje. Pač rekel je, ker mi je povedal, ki je. In to je bilo res čisto odbito. A vidite, kako gleda na koncu Nrsimha Devovih rok so so kremplji, ki ga držijo gor. In to je bilo za lahko noč. To pa je zelo posebni tempel, kjer mi seveda spet niso dovolili, da bi slikal, fotografiral. V določenih šastrah je ena podoba, kako lahko narediš, se pravi, iz las. V tem templju je naredil, ne je narejen Nrsimha Dev iz kosti, iz las in tako naprej. Ena taka posebna tantrična oblika, podoba Nrsimha Deva. Mislim, da nimam slike tega, ker mi niso dovolili. Res je sredi boku za hrbtom, na rekovaj. To pa je Yoga Nrsimha. Tega so tudi našli v džungli. En svami se je šel kopati in kar naenkrat je zaslišal, kako se oglaša. In rekel je svami sami. Tako da je šel na vrh ene planine in je potem v jami našel to božanstvo. In tam je še vedno ta Brahmin s svojima dvema hčerama in tudi oni dve sta zasvojeni z Nrsimha Devom. Glavna stvar je bila, da je Nrsimha Dev jo opozoril, da se more čez čene nadaljevati. O tem smo včeraj govorili, da je zelo pomembna pač to, da ustraješ, da nadaljuješ čez čene. Nekoč je prišel nazaj in pred oltarjem je bil tiger in ga je napadal, ampak na srečo ga ni ubil. In razumel je, da pač dal je svoje življenje Nrsimhadevu in še vedno je tam. In to je tudi mimo Udupija na poti k Psarakundi. Poglejte ga. A ne zgleda, kot da gleda direktno v vas. To božanstvo je častil Ramanuja. Tu ne bi Ramanuja sedel in recitiral Nrsimha Kavača ali ne vem, 100 ali 1000 imen Nrsimhadeva in potem je božanstvo pogledalo. In imajo to tradicijo, da oči naslikajo na tak način. Zelo čudovita oblika. In od glavnega svečenika, žena, zapustila je telo in nas je povabil v ta, to svetišče in je izrekel 108 imen. In to je bila ena najbolj ekstatičen izkušen v mojem življenju, ker je bilo toliko bave v tem. In to je še ena, ne vem kaj tukaj piše, ampak piše Nrsimha Temple. Ampak pogledajte leva na vrhu. Torej, vozili smo se, vozil sem in Damodar rekel, to je Nrsimhadev Temple. Običajno, torej, ko smo videli to puščico in lev, se pravi, to je ta Nrsimhadev, ki je iz kosti, pa je slas narejen, ta tantrični Nrsimha. In obstajajo tudi templi, ki so ponoma zapuščeni. In en gospod Ran ima razkošno hišo, ampak zraven pa templja razpada. Poskušal sem renovirati ta templj in nekako ozavestiti med ljudmi o njihovi dediščini. In mislim, pravi, da je bilo tudi božanstvo ukradeno. In nazaj smo pri tej reki in to je konec. To je en tak primer mojih dogodivščin in na poti. Zdaj, ko sem postal starejši, so bili ljudje, otroci, ti svečeniki, ki so me tako ljubezen donesli. Torej, vedno sem šel najprej k ljudem. Ko sem bil pa mlajši, sem pa vedno šel najprej k Nrsimhadevu in pač želel ga slikati in tako naprej. Ampak zdaj vidim, da Nrsimhadev živi skozi svoje ljudi, tako da grem do njih. Torej, ena zgodba je, kjer ti Danandi ni povedala, ki je bila res čudovita, kako vam je Nrsimhadev dal kakšno vizijo ali pogled. Torej, kamarkol grem, ima kdo kakšno tako zanimivo zgodba. Rešil me pred kobro, moj sin je padel v reko in Nrsimha ga je pobral. To so res neverjetne zgodbe. Najprej sem pomislil, mogoče se zmišljujejo, zato ker veliko zgodb je zmišljenih. Nrsimhadev se je tu pojavil. Ta kund ti da mokšo in te ti očisti od vseh grehov. In tam je tudi steber in pojavil se iz tega stebra. In bil sem zelo skeptičen, ker ljudje so si izmišljevali stvari, zato ker so hodili dobro izpast. Ampak potem sem začel poslušati od otrok, kako se jim je pojavil sanje. In potem od mam, ki so bili v kuhini in šli ven po drva in je bil tam tiger. In so rekli, Nirsimha, in tiger je zbežal proč. In vse te izkušnje, te zgodbe, tudi v Iskonu je veliko zgodb o Nirsimhadevu. Tisti, ki častijo Nirsimhadeva ali pa Sharangamshile, imajo take zgodbe. A bi želi kdo podeliti karkoli? Baladev pravi, da je dobil eno šilo na Nirsimhadeva, rdečega, in skoraj je tisti dan, ko ga je dobil, mislim, da je skoraj umrl. Ne vem, kaj točno je bilo. Torej, veš, da torej, Nirsimhadev hoče povedati, da je on tisti, ki je šef. Baladev je Shalagram Acharya. In pojasnil je, kako je dobil te rdeče šile, ki so bili res rdeče. Grihasta ne bi se izogibal temu. A ja, ne, en fant, kao ne bi skoro izgubil življenje. Včeraj si govoril, kako čaščenju ugrašil. Največja težava je, če ima samo eno. Ampak v našem primeru mi jih imamo več. Tako da je že taka močna vibracija. Če pa si poročen, če žena lahko to prenese, ker Nirsimhadev zaščiti pujarija in vsa vibracija gre k ženi, ali nisem čisto ujela, se pravi čujem. En pujari pravi, da je zgubil ženo zaradi tega, ker je imel tako navezanost na Nirsimhashilo. Mogoče lahko častiš Lakshmi Nirsimha za nekaj časa. Aha, imela je eno nesrečo, paralizirana, potem še nesrečo in na koncu je odšla. In potem je ta pujari zdaj časti Lakshmi Nirsimhadeva. Torej, če ne meditiraš o tem, da je to ugra, potem je drugače. Aha, tudi če se ne bojiš tega, potem se ne bo to zgodilo. Zato, ker Nirsimhadeva je tukaj, da ti pomaga. Včasih je težava žena pri grihastah. In potem ne vemo, mogoče jo Nirsimhadev odstrani zato, ker ja, ne vem, malo je špekulacija, ampak če sta oba v tem in odločena, da častita Nirsimhadeva, potem ne vidim tu težave. Če pa tega, torej moraš najti ženo, ki želi kuhati za Shalagrame, ki želi služiti, potem, če si na isti strani, potem ni težave. Moja izkušnja je, da mogoče je tak primer, recimo, če greš na ulico in se nekdo boji psov, potem bo pes bolj agresiven do njih. Ampak če pa se ne bojiš psa, potem so tudi oni mirni. In jaz mislim, da je tako. Ko sem dobil prvega ugrašila, Ko delaš šalagram puđo, so nekateri šalagrani so precej agresivni. Aha, da pač ko zaključiš puđo, potem jih daš spat, pa se mal vibracije umirijo. Torej, če se bojiš smrti, kaj potem? Tole šalagram je Bhagavan. On, če noče biti, potem lahko odide. Dokler ne pride nekdo drug, ki me bo častil z ljubezni. Za šalagram šili, on tam je. A bi še kdo rad želel kar podelil? Svoje izkušnje, vizije. Lahko podelim eno lepo izkušnjo. Razmišljala sem, ko smo danes imeli jagjo, ne, v Goloka Dami, imajo nek tak program, kjer se novi ljudje, so prostovoljci. Ljudje, ki nimajo nobene veze z zavesti Krišne, mogoče nekateri niti niso, ne poznajo zavesti Krišne in so ravno prišli v duhovno skupnost. In nisem želela, da bi bil prevelik kulturni šok za njih. In pač en dan je bila ta Nirsimha jagja in eni prostovoljci so se udeležili te jagje. In ko smo peli, so ti moški tako recitirali in 108-krat so recitirali. Bilo je zelo močno in mislila sem si, kaj si bodo te punce mislili, kaj bodo rekle in je Simhadeva in ta oblika. In ko sem šla eni punce, potem ena punca, ki je taka zelo umetniška, nežna duša, svetle lase in rekla je, wow, bilo je čudovito, kdaj bo spet. In šla je do Pujarija in ga spraševala razno razne stvari. Bilo je res neverjetno, kako se ljudje odzovejo. In moj prijatelj Jayananda ima band, death metal band, in njegov logo je Nirsimha. In cel pač v ozadju na odru ima ugra Nirsimhadeva. Mislim, da je bil tudi en evropski death metal band, ki je tudi govoril Nirsimhadev, da ni več pakta, ampak mislim, da mogoče bo Shivaram Swami in so pel takole Nirsimhadeva. Neverjetno, to je super. In Maharaj rekel, ne, Dev Gasri. In ta Jayananda je bil na odru in je govoril, če se ne predate, potem. In ljudem je bilo to všeč. In časih na potovanjih imam prijatelje, ki so v glasbi. In mislim, da pač so imeli hardcore in pač za ta band, ta od Jayananda, mislijo, da je res eden najboljših bendov. In sprašuje se, ti njega poznaš. In ima tudi enega prijatelja, Rasa, ki je zelo uspešen v modi. Ima milijon sledilcev in tudi objavlja Nirsimhadeva in celo nadil je eno kolekcijo teh Nirsimhadev. Jadurani mu je naslikala ugla Nirsimhadeva in v tem smislu, da je to njegov oče, da je tisti, ki ga zaščiti, je tak zelo hardcore vegan. mal v svojem svetu, ampak to dan danes ne pozabi Simhadeva, ker je njegov, ker je tisti njegov. Jaz sem druga generacija in prijatelji, ki so prišli, jaz sem prijatelje, ki so, ko so prišli k meni, so šli na, z mano na Mangalarti, ko pa sem šel jaz k njim na obisk, sem šel pa v sinagogo ali pa v cerkev. Torej, ko sem bil z njimi, sem šel v cerkev, ko so bili oni pri meni, so šli v tempel na Mangalarati. In prav vsi so rekli, ko so gledali sliko Ugrana Simhadeva in so se spraševali, o, kdo je to, koliko je cool. In potem, ko povemo, ko sem povedal, kaj odstrani, se pravi, odstrani težave. Tudi, ko sem bil enkrat z Indra Divna s vami, na polski turneji in sem mu služil. So bili tam skinheadi, ki so bili zelo divi na polskem in sploh im Hare Krishna niso bili všeč. Bili so zelo radikalisti, nacionalisti. Hoteli so ohraniti Polsko belo, nobenih drugih narodov na polskem. Torej, Maharaj imel te programe in bil sem z Maharajem in ti skinheadi so prišli z bejzbolskimi kiji in začel tepsi ljudi in s temi suzilci. In to sem videl in sem zglabil sem prijel Maharaja in on je zamrznil in začel peti ugram vere Mahavišnu in ta varostniki so pa glih tisti trenutek šli na prasadam, tako da jaz sem bil edini z njim. In Maharaj je hotel nazaj k tem skinheadom in se je hotel boriti z njimi. Ampak potem so poskrbeli za te skinheade in slišal sem, kako pa je Nisimha molitve. Bilo je zelo zanimivo izkušnje. In tam je bil tudi en mafic, ko sem bil z Maharajem na Polskem in je bil Maharaj se je preoblačil zadej za odrom in prišel je ta mafic, celo večjih je in je prišel do njega in je rekel, kaj si ti vodja? Njega vprašal in je rekel, nisem prišel k tebi, ampak sem prišel k njemu, se pravi k Maharaju. In sprašal se je, o kje so zdaj ti varnostniki. Vprašal so Maharaja, zakaj si v moji državi, morate oditi. Zato, ker ena od njegovih hčerk se je videvala z enim od brahmačarjem in to mu ni bilo všeč. In spomnil se, da sem tako začel pet na Simha mantre. In kar naenkrat so se začeli potem bojevati s to mafijo. In ko smo začeli pet Nrsimha molitve, je ta mafic bil šokiran in je gledal, kaj je zdaj to. In v Indiji ni, da sem bil, da sem se manj bal, ampak mal sem izzival Nrsimhadeva. Celo moji starši, zdaj, ko sem starejši, razumem, da sem bil res nor, ko sem bil mlad. S to misijo v glavi pred sabo. In celo Damodar, moj fotograf, je bil vaš čas v tesnobi. In bilo je res divje. Eno noč sva prišla v tempel In tam je bil tiger. In bilo je temno kot v rogu. In sem šel ven iz avta in začel kričati. In ta en tip pač reče, tiho bote, to je tiger, je že napade nekoga. Pejte, pridite v hišo. Ne, hoče imeti knjih Simha Devo. A je tempel odprt? Ne, zaklenjen je. A lahko dobim ključe? Ne moreš iti. Nevarno je. In 20 ljudi je bilo v hiši. In potem pride gospa in reče, a ste kaj jedli? Nikoli ne bom pozabil. In cela skupina je šla z nami, umijo s palcami. In vaš čas, ko smo hodili, so tolkli po tleh in prišli smo na breg reke. In tam je bil Nirsimha Devo 16 rokami. In bili so zelo napeti, ko smo fotografirali. In takrat je bila glih sezona teh hroščev, nekih hroščev. In jaz sem bil čist prekrič temi hrošči od pet do glave. In jaz sem Damodar jih ni videl in je rekel, in ko je videl vse te hrošče, je vse spustil in šel pijoč do avta. In te hrošče je odganjal proč in kar naenkrat slišimo rjovenje. Torej jaz še vedno vozim ta avto in on poskuša priti v avto. In potem poskušamo čez ta gost. In potem je šla sem mogoče 20 km na uro in najprej pride jelen, potem pa pride še tiger in gleda, kaj ta avto dela tu. In nekako nam je uspelo priti do naslednjega templja. Torej, zelo veliko je takih divjih zgodb. A bi še kdo rad karkoli pripomnil? Kdorkoli? Ena je rekla, mogli bi narediti film. In ko smo nazadnje šli za to drugo knjigo, sem jih isto zamotil svečenike, vi pa snemite. In ko sem jim pokazal knjigo, zdaj ko smo drugi šli za drugo knjigo, in ko sem jim pokazal to knjigo, so bili v solzah in so rekli, kaj želiš od nas in je rekel, hočem tebe, tvojo njihovo zgodbo, hočem slikati Nirsimha Deva in potem se je to zgodilo in upam, da bodo tudi ti videi enkrat prišli ven. Kaj pa knjiga? Imel bom par knjig jutri, ampak če jo hočete naročiti, lahko jo pri meni, pa jo bom poslal v tempel. Za drugo knjigo pa jo lahko zbiramo pred naročila. To je čez 100 strani. V prednaročilu je 108 dolarjev ta druga knjiga. V naslednjih mesecih ne bi bila izdana. Ampak kar še dodajam stvari, tako da bomo videli. Še karkoli drugega. Ste srečni. Hvala vam za vaš čas. Jutri bomo pa malo pogledali v zgodbe in božanstva druge knjige. to je moje življenjsko delo. In videli boste jutri, da je res tako odštekano. Hvala vam za čas. Hvala, ker ste z mano in poslušate v Simhadevu. Imejte lep večer, noč.